og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og jeg er vært på denne videnskabelige podcast, hvor et menneske, hvis akademiske formåen er 10. klasse, sætter sig ned med nogle af de mennesker, der godt kunne lide at læse bøger og faktisk huske det, der stod. I dag har jeg besøg af Tina Ibsen, astrofysiker, formidler, podcastvært. Er det beskrivet?
Det tror jeg, ja. Rumnørd.
Ja.
Hvis vi kan sige det, ja.
Du har en podcast, der hedder Rumsnak, som du laver sammen med...
Anders Høgh Nissen.
Anders Høgh Nissen.
Ja, som man måske kender fra de gamle P1-dage på harddisken, hvor han var i 10 år, tror jeg, eller sådan noget.
Ja.
Stemmen, er der nogen, der kalder ham?
Stemmen, simpelthen. Stemmen. I dagens afsnit, der skal vi snakke om solsystemet. Vi skal mere præcis snakke om det, der hedder dvævplaneter, skråstreg smålegemer. Kan man kalde dem det?
Det kan man godt. Altså, hvis vi siger smålegemer, så kommer vi lidt ud over de 5, som er karakteriseret dvævplaneter.
Okay. Men lad os holde os til de 5 dvævplaneter, fordi den, der ligesom springer mig i øjnene først og fremmest, det er dvævplaneten, der har været en planet, som er blevet nedgraderet til dvævplanet, nemlig Pluto.
Altså, du mener omklassificeret til en dvævplanet? Du sagde nedgraderet. Det er der mange, der mener.
Altså, hvis der er en liste, må du have planeter, og så må du have dvævplaneter nedunder.
Jamen, her er det ligesom om, at planeterne er bedre end dvævplaneterne. Altså, det tror jeg er noget, du læser
jeg
i det.
Jeg tror mere, at det er den brede befolknings bevidsthed fylder planeterne noget. De fleste mennesker kan planeternes navne, men ikke dvævplaneternes på nær Pluto, fordi det engang har været en planet, og nu er blevet...
En dvævplanet.
Nedgraderet til at blive dvævplanet.
Ja. Det kunne godt være, at vi skulle gøre noget med ved skole, altså den måde, vi bliver uddannet i solsystemet i stedet for. Fordi at, jeg tror, der er ikke nogen, når man sådan kigger på solsystemet, der tænker, at dvævplaneter er mindre værd. De er bare noget andet.
Hvornår bliver Pluto egentlig opdaget?
Pluto blev opdaget tilbage i 1930. Og der havde man haft en hel kampagne for at lede efter den. Så hvis vi kigger på vores...
Det er jeg nødt til at forstå.
Ja.
Du siger, at vi har haft en hel kampagne for at lede efter den. Hvordan fanden vidste de ledte efter noget?
Jamen, hvis vi kigger faktisk på det ydre solsystem, så er det sådan, at vi kan se alle planeterne til og med Saturn med det blotte øje. Ja. Så Uranus og Neptun skal vi bruge teleskop for at se. Uranus kan man måske lige ense på en meget, meget, meget mørk nat.
Ja, det er ligesom, man har den der kamera, den gang man var barn, som sagde, jeg kan godt læse det, der står på skiltet derhen, og man sådan, gud kan du ej, du har bare læst det en gang før, og nu ser du bare ud som... Ja.
Præcis, det er sådan nogle typer.
Jeg var ham.
Så sådan nogle som dig kan se Uranus med det blotte øje på en... Lige der. Det, man så kunne se, det var, når man kiggede på, hvordan Uranus kredsede omkring solen, så kunne man se, at der må være et eller andet, der påvirker den via tyngdekraften længere ude. Mm. Fordi hvis der ikke var det, så ville den kredse anderledes. Så man vidste, der måtte være et eller andet på den anden side af Uranus, og så gik man i gang med sådan en meget lang observationskampagne, som jeg får at sige, jamen, hvad ligger der derude? Man havde en idé om, hvor på den kredse osv. Og så i midten af 1800-tallet, i 1846, der fandt man så Uranus. Så kiggede man på dens bane, kiggede, jamen, hvordan kredser den, hvor langt væk ligger den, og på baggrund af det mente man så, der burde ligge noget længere ude også. Og det var så noget af det, man ledte efter. Og så fandt man Pluto i dag i 1930, og så viste det sig senere, at man havde lavet en fejl i beregningerne, så Pluto gør faktisk, fordi den er så lille, gør den faktisk ikke det store ved Uranusbanen. Så den her fejl i beregningerne gjorde, at man fandt Pluto, som så, ja, bare var der.
Og det griner.
Det er jo lidt sjovt.
Men er dvævplaneter ikke færdige planeter?
Sådan kan man ikke helt se det, så hele den her nye klassifikation, altså dværgplaneter, den kom tilbage i 2005.
The IAU decided to classify it as a dwarf planet. To many, this was seen as a demotion, but I'm not so sure.
Hvis vi kigger på det indre solsystem, så Merkur, Venus, Jorden og Mars, det er altså sådan 4 små klippeplaneter. Hvor Jorden er den største. Kigger vi længere ud, så har vi Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Det er sådan nogle store gasplaneter. Yes. Dem har vi jo haft talt om i tidligere episoder. Men så har vi så ude, længere ude end Neptun, der har vi så Pluto. Og Pluto er mindre end selv Merkur. Det, der også er lidt anderledes ved den, det er, hvis vi kigger på selve planeterne i vores solsystem, så kredser de alle sammen i sådan ret cirkulære baner. Og de kredser cirka i samme plan. Så det vil sige, at de ligger sådan i samme vinkel. Så man kunne lægge dem på et bord, og så simpelthen bare, hvis man havde sådan nogle marmorkugler eller sådan noget, trillede rundt, ikke? Og så kunne man forestille sig, at det var solsystemet. Men Pluto har et noget mere aflang bane, det vi kender en elliptisk bane, så den er ligesom strukket ud, og så hælder den 12 grader i forhold til alle de andre planeter i dens bane, så det ville ligesom være, at den gik op og ned af bordet, når den kredsede rundt. Og så ligger den ude i det ydre solsystem i et område, som hedder Kuiperbæltet, som er et stort asteroidebælte, der ligger langt ude. Og det man så, det var i starten af nullerne, der fandt man et objekt eller legeme, som vi kalder det, der lå derude, hvor Pluto også gør. Og som på det tidspunkt faktisk så til at være større end Pluto. Og det gjorde man lige pludselig måtte gå ind og sige, okay, er det sådan, at vi skal have flere planeter ligesom ind i familien? Eller skal vi prøve at kigge på, at der er noget, altså hvor Pluto er så anderledes end de andre, er der et eller andet, hvor vi skal omklassificere? Og der valgte man så i det, der hedder den Internationale Astronomiske Union, IAU. Der havde man sådan stort, det man kalder en General Assembly, altså et stormøde, hvor man satte sig sammen og sagde, okay, men lad os prøve at blive enige om, hvad en planet egentlig er. Hvad er definitionen på en planet? Og der diskuterede man sig frem og tilbage. Man havde faktisk ikke indtil da haft en særlig god videnskabelig definition på, hvad en planet er. Der kom man frem med 3 kriterier for, hvad en planet skal være. Så et er, at den skal kredse om solen. Og 2 er, at den skal være i det, der hedder gravitationel ligevægt. Så man skal have en planet, der er rund i størrelsen. For man kan blive rund, så skal man have en vis masse. Altså der skal være en helt mængde materiale, for man får den her runde form. Så sørger tyngdekraften simpelthen for, at det bliver rundt. Og så den sidste, som kom, det var, at kreds om solen, være rundt i formen, men så skal man ligge alene i sin bane omkring solen. Da man så kiggede på Pluto, den kreds om solen, tjek, den er rund i sin form, tjek, den er også fin nok, men den deler altså sin bane med en masse andre. Men er det så bare en asteroide? Altså, for det var det næste, man så diskuterede sig. Det er alligevel, asteroider behøver ikke at være runde i deres form, og der er et eller andet særligt ved den her type af objekt, som Pluto nu er, som ikke gør det bare en asteroide. Der er et eller andet lidt andet ved det. Og derfor så kommer man så op med den her nye klassifikation, som er en dværgplanet. Og siden da, så har vi så haft kigget på hele vores solsystem og set, at inden mellem Mars og Jupiter, der har vi også et andet asteroidebælte. Og herinde, der havde man en stor, noget man havde kaldt en asteroide indtil da, men som også var stort rundt i sin form, kredser omkring solen, men jo så deler sin bane med alle de andre objekter i asteroidebæltet. Det var den, der hed Ceres, som så blev, kan man sige, hvis vi skal sige nedgraderet eller opklassificeret eller opgraderet eller noget, så blev Ceres opgraderet til at være en dværgplanet. Og så havde vi Pluto og Eris herude, og siden da i Kuiperbæltet har vi så også fundet 2 yderligere, som er Haumea og Makemake.
Lad os lige prøve at hoppe ind i rumskibet og flyve ud til de forskellige dværgplaneter, hvis du lige tager din hjelm på og lukker. Ja. Sådan. Og så flyver vi ud til Pluto først. Hvad er det, vi ser ned på her? Nu ligger den, er den her nede under os. Det ligner, at den er is.
Og det er den også, stort set.
Okay.
Så i 2015 havde vi missionen New Horizons, der fløj forbi Pluto. Og lavede sådan en ret hurtig forbiflyvning. Og der fik man nogle billeder på nært hold af den. Og det man kunne se, det er, at det er en dværgplanet, der består af vandis, altså helt almindelig frossen vand. Så man også en masse CO2-is, altså tøris. Og man så faktisk også sådan noget som frossen metan. Så det er en klode, der er lavet af en masse forskellige isarter. Fordi vi er ude, vi er langt fra solen, det er meget, meget koldt, det er meget, meget mørkt. Men noget, der var meget, meget, altså virkelig, virkelig uventet, og som overraskede mange, det var, at det så ud til, at Pluto ikke bare er sådan en rund klump af is. Man kan også se, hvis man kigger rundt, så er der er krater nogle steder, men vi ser også faktisk nogle bjergkæder, og vi kan se de her områder, hvor der er, altså der er fuldstændig glat på overfladen. Og det er altid rigtig interessant, når vi ser overflader, der er glatte. Fordi at normalt gennem tiden, det kan vi se, hvis vi kigger på månen for eksempel, der er ikke sket noget interessant på månen i milliarder år. Ikke sådan geologisk.
Og der har været, det er fordi, du mener, at vi heller ikke har landet der.
Det er en anden snak, selvfølgelig. Okay. Det kan man så kalde interessant eller ej. Men geologisk er der ikke sket noget interessant deroppe. Og det er derfor, vi også kan se, at den er fuldstændig dækket af krater. Så der er masser af nedslag, fordi der er en masse små stykker af sten, som hele tiden ramler ind i de her kloder. Og det kan man også se, det, sådan er det også tilfældet på Pluto. Men de her områder, vi kan se, hvor de er helt glatte, det taler til, at der har været noget geologisk aktivitet. Der er sket et eller andet, der har glattet de her områder ud. Så der har måske været en eller anden, et jordskæl, eller der har været nogle gejser, eller der har været en eller anden form for indre varme, der måske har smeltet noget af det her vand. Men derfor har vi fået den her glatte overflade. Det har dækket nogle krater, der har været. Og det er altid super interessant, når man netop ser forskellige typer af overflader og forskellige typer af ting, der foregår. Så det her med, at vi lige pludselig havde et landskab med krater, vi havde et landskab med bjergeområder, vi havde et landskab med sådan sletter osv., det havde man slet ikke forventet at se på Pluto. Så den viste sig at være meget mere interessant som klode, end vi havde forventet. Man troede bare, at det var en klump af is.
Når jeg kigger ned over Pluto her, der hænger nede under os, så ser jeg jo ganske rigtig store hvide områder, som jeg går ud fra af is. Der er også nogle store sådan brune områder her. Er det også is?
Ja, altså så det hele er is, og de billeder, der kom fra New Horizons dengang af Pluto, der er det, man har gjort, og det, man gør tit med den type af billeder, det er, at man har farveforstærket nogle ting. Så det vil sige, hvis du så den i virkeligheden, ville den være meget mere ensfarvet.
Okay.
Så det er simpelthen, fordi man har sagt, her der er noget, der giver noget lidt rødligt i det, og det kan man godt forestille sig, en eller anden noget metal, eller noget stenart, eller der har været nogle små ting og sådan noget. Det findes der også på Pluto, ikke særlig meget på overfladen. Men det giver så den her lille farve, og det gør så, altså man farveforstærker. Man har samme type af billeder af mange andre kloder her i solsystemet, hvor man har farveforstærket det. Det ser meget, meget flot ud. Desværre ser det ikke sådan ud, når man kigger på det sådan helt i virkeligheden.
Nå, nu prøver vi lige at bore os ned i Pluto. Kom, jeg skal jo lige trække nogle hånd til. Sådan, nu borer vi lige ned i Pluto. Er det så, jeg kan godt se her i overfladen her i starten, der er det jo meget is, vi bor igennem. Bliver vi ved med at bore igennem is? Støder vi ind i en stenkerne på et tidspunkt? Kommer vi videre ind i en jernkerne? Altså, hvordan er Pluto ned igennem?
Det er det store spørgsmål. Det ved vi faktisk ikke rigtigt.
Så det er rigtig opdagelsesrejsen?
Det er rigtig opdagelsesrejsen. Det er Nobelpriser, der er til os her.
Hvad tror du, vi støder på? Hvad er den sådan gængse opfattelse af, hvad vi burde støde på?
Jamen altså normalt, når vi kigger på planeterne i vores solsystem, så kigger man, så er der en eller anden form for en metalkerne, så er der måske noget stenmateriale udenpå, og så har vi is og så gas. Så hvis det skulle være gængs, ligesom planeterne, jamen så skulle det jo være en eller anden form for noget metalkerne, der var i centrum, som er blevet dannet først, og så ligesom har fået samlet is til sig efterfølgende. Men kigger vi til gengæld ud på kometer og asteroider, der ligger ude i Kuiperbæltet, jamen så rigtig meget af det er jo netop bare nogle, altså hvor det er sådan en god blanding af sten og is.
Okay.
Så, og man kunne forestille sig herude, at der har været voldsomt meget is. Om det bare er en kæmpe klump af is, det er det nok ikke. Altså der er nok et eller andet andet. Men helt præcis hvad opbygningen er, det er svært at sige. Netop også fordi, tænk på, vi har kun haft en meget hurtig forbiflyvning i 2015, og baserer alt den data på.
Jamen, så lad os stoppe den her nedboring og droppe de Nobelpriser og lige flyve lidt ud igen. Nu når vi kommer op herover Pluto og kigger, så lad os lige prøve at flyve ud til Eris. Den har vi ikke været fløjet forbi.
Nej, altså,
jeg synes også, det bliver en lille smule grynet billede, når vi kommer hen imod.
Det bliver lidt grynet. Vores øjne virker ikke så godt herude.
Den ligner jo, den burde jo ligne Pluto. Meget, ikke?
Ja, eller gør den? Altså, fordi er Pluto et gængs objekt herude, eller er der noget, der er anderledes ved den? Kunne man forestille sig, at den var dannet længere inde i solsystemet, og så migreret længere ud? Altså, der er jo mange ting, vi ikke ved. Og det er også derfor, det er super, super spændende at blive klogere på netop de her Kuiperbælte objekter. Mm. Så Eris ser ud til at være på størrelse med Pluto. Har stadig lidt diskussioner om, den er større eller mindre. Men fordi vi ikke har haft den her tætte forbiflyvning, og fordi vi er så langt væk, jamen så er der rigtig meget, vi ikke kan sige.
Er der en sandsynlighed for, hen over tid, at vi kommer til at finde flere Pluto-størrelse legemer herude i bæltet?
Det kunne man sagtens forestille sig. Altså, vi har en række af det, man kalder dværgplanetskandidater. Der er blandt andet den, der hedder Sedna. Og Sedna ser ud til at være en stor dværgplanets lignende ting, som har en endnu mere aflangt bane end Pluto, der var også bevæger sig noget længere væk fra solen, og faktisk ud af Kuiperbæltet. Men fordi at vi er langt væk, de små ting, der nærmest ikke reflekterer noget lys, så det er meget, meget svært at se. Noget af det, man håber på, og det bliver rigtig, rigtig spændende over de næste år, det er her i sommer i 2025, der åbnede det, der hedder Vera Rubin Observatory, som er det, der hedder et survey-teleskop. Og sådan et survey-teleskop, det er den faktisk skal, det er, at den skal scanne himlen hver nat. Så den tager billeder af himlen. Det, der er helt vildt fedt for asteroider og for lemmer i vores solsystem i den type observationer, det er, at sådan noget som asteroider, dværgplaneter, måske den her planet 9, som man mener ligger langt ude også, det er, at det er noget, der nærmest ikke lyser, men vi kan se, at det bevæger sig i forhold til stjernerne, der ligger bagved. Så når vi kigger på stjernehimlen, så kan vi se, jamen, Karlsvognen er altid Karlsvognen, i hvert fald sådan på menneskelige tidsskalaer. Men hvis der er noget, der bevæger sig ind i vores eget solsystem, så kan ting bevæge sig, kan man sige, inden mellem stjernerne i Karlsvognen. Mm. Så hvis vi kan kigge på det samme område, nat efter nat efter nat, og vi kan se, der er en eller anden lille klat, der bevæger sig, så kan vi se, det er noget, der er inde i vores solsystem. Men faktisk også kunne blive klogere på Kuiperbæltet, og derved kunne man også godt forestille sig, at vi får nogle flere dværgplanetskandidater.
The idea about Pluto is that Pluto's part of the Kuiper Belt, yeah, right?
It's the first and currently known largest member of the Kuiper Belt. And it makes sense. We didn't even know the Kuiper Belt existed in 1930. So for us, it's just the ninth planet. And it's the tiniest and the littlest, and it's got a weird orbit that crosses the orbit of other planets. And that's a little weird, but we'll grandfather it in. Okay, Pluto. And then, wait a minute, you have brethren. In the 1990s, we discovered other objects out there with similar orbits to Pluto. So maybe Pluto is not the ninth planet. It's the first object in a new swath of real estate. Discovered in the outer solar system called the Kuiper Belt.
Kuiperbæltet, er det bare et område, hvor der burde have været en planet? Hvis vi skravede alt materialet sammen, der ligger der, ville vi så have en stor isplanet, der lå derude?
Nej, altså det ville ikke være voldsomt stort. Altså det ville være sådan indre solsystems planetstørrelse, okay. Ikke? Men det er jo et godt spørgsmål, ligesom kan man sige, hvad har dannet solsystemets struktur, som vi ser det i dag? Fordi der er rigtig mange spekulationer om, jamen, er planeterne dannet der, hvor vi ser dem i dag? For eksempel asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Kunne man forestille sig, at der skulle have ligget en planet der? Og fordi Jupiter er så stor og har så voldsom tyngdekraft, og så er det simpelthen ikke fået ro nok, der er blevet hævet og flået i hele tiden, som har gjort, at man ikke har fået lov til at ligesom samle sig til en fast planet. Ligger planeterne der, hvor de er blevet dannet? Der er nogen, der taler om, måske har vi set planeter migrere løbende i dannelsesprocessen. Vi kan forestille os, der er nogen, der er blevet, altså planeter, der er kastet ud. Der er i hvert fald masser af sten, der er blevet kastet ud også. Så om Kuiperbæltet har kunnet danne en planet, det kunne man godt forestille sig. Men hvad der så har gjort, at der ikke er blevet dannet en planet derude, det kan jo være en masse forskellige processer. Det kan jo være for eksempel Neptun, der har været inde og forstyrre.
Nu lad os flyve lidt længere ind i solsystemet her. Der ligger jo et asteroidebælte mere, som er mere fladt. Her finder vi også nogle dværgplaneter.
Vi finder en enkelt her.
En enkelt? Mm. Og det er?
Ceres.
Ceres. Hvor stor er Ceres i forhold til Pluto?
Ceres er mindre end Pluto. Rund, cirkulær, altså ligner sådan lidt månen, når man kigger på den.
Okay.
Så den minder lidt om den. Men ellers så herinde, der er vi inde, hvor vi finder mange flere stenarter og mange flere metaller i vores lemmer. Vi er tættere på solen, det er varmere herinde. Det betyder, at rigtig meget af den is og den gas, der ligger, den er fordampet. Så det har ikke været med i dannelsen. Så kan man sige, jo længere ud i solsystemet man kommer, jo mere sådan is finder man.
Okay.
Og jo længere ind man kommer, jo mere sådan metal og sten finder man. Og det er også tilfældet ved Ceres her, hvor at vi kan se, det er en rund kugle af noget, og der har vi nok en det, man kalder en differentieret klode, hvor det er noget, hvor at der har været en masse sammenstød af små sten. Det er varmet op, og det, der så er sket, det er, at det metal, der har været, det er bevæget sig, det er tungere, så det er bevæget sig ind i kernen. Og så har vi så stenmaterialet udenpå. Det er ligesom vi ser med jorden, ikke? Vi har en metalkerne i centrum, og så har vi stenmaterialet udenpå. Det er nok også det samme, vi har ved Ceres her. Så på mange måder minder dens opbygning om planeterne.
Så kunne de her dværgplaneter, kunne det egentlig godt bare have været måner, der ikke er blevet grebet af planeter?
Ja, man kunne også godt forestille sig, at hvis de lå længere inden og måske lå for sig selv, så ville de jo have været planeter. Hvis vi tager for eksempel Ganymedes, som er en af Jupiters største måne, og det er den største måne i vores solsystem. Den er større end mange af dværgplaneterne, men fordi den kredser om Jupiter, er det en måne. Så hvis den havde kredset bare om solen og havde ligget alene, så havde det været en planet. Så det har meget at gøre med sådan, ligesom, hvem kredser du om?
Der er jo 5 dværgplaneter. Pluto, Ceres, Eris, Haumea og Makemake.
Ja.
Som alle sammen lyder som 5 karakterer for en anime-tegneserie.
Ja, det kan være, du skulle lave den.
Ja, men hvorfor har vi hørt så meget om Pluto og så lidt om de 4 andre?
Jamen altså, man kan sige...
Pluto... Har vi ikke givet at besøge den?
Nej, det har vi faktisk ikke.
Jeg vidste, det var derfor. Det er det igen.
Jamen altså, Eris blev fundet i 2002 eller 3, og Haumea og Makemake blev så fundet senere. Altså, så det er jo forholdsvis nye fund af dem. Og i det, at du aldrig har skulle tærpe dem i folkeskolen og skrive plancher, jamen, så er det jo ikke nogen, som folk har lært at kende. Og det er jo nok også derfor, at der er nogen, der synes, det er synd, at Pluto lige pludselig er blevet til en dværgplanet, for nu er den sammen med alle de der, man ikke kender.
Mm-hmm.
Så vi skulle bare lære dem at kende. Men der er jo, altså igen, der er meget lidt, vi ved om dem. Men på den anden side, altså, og de er meget små, men hvis vi kigger på både Uranus og Neptun, så har vi jo faktisk også kun haft én mission, der har besøgt dem. Og det har været Voyager 2, som fløj forbi i 86 og 89. Så der er også rigtig meget, vi ikke ved, selvom de 2 største planeter i det ydre solsystem. Så der er rigtig, rigtig meget omkring det her område, vi faktisk ikke ved særlig meget om, fordi at man ikke har haft prioriteret at sende missioner ud til den her del af solsystemet.
Er der noget særligt, vi kan lære af dværgplaneter, som vi ikke kan lære af almindelige planeter?
Det, der kunne være fedt ved dværgplaneterne, som vi jo ikke kan på de store gasplaneter i hvert fald, det var, at man ville kunne lande på dem. Og det vil sige, at man kunne lave det, man kalder in situ-beregninger, altså simpelthen lave prøver nede på overfladen. Jeg tror ikke, det kommer til overhovedet at ske i min levetid. Men det kunne da være fedt at lave en Pluto-lander og prøve at finde ud af, hvad er det for nogle geologiske processer? Altså, er Pluto død i dag, eller foregår der stadig spændende geologi på Pluto? For det har jeg i hvert fald gjort indtil for ikke nødvendigvis så lang tid siden, måske et par millioner eller et par hundrede millioner år, hvilket jo ikke er lang tid i solsystemets historie.
Nej.
Og det er jo nyere, end der har været interessante ting, der er sket på Mars, for eksempel. Ikke?
Ja.
Så på den måde kunne det være rigtig interessant at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle processer, der også skal ske? Og det kan jo, altså det her ved at kunne sige ting om forskellige områder af solsystemet, kan jo sige noget om os, hvordan er solsystemet dannet, hvordan har det udviklet sig, og er vores solsystem et normalt planetsystem, eller har der foregået mærkelige ting her?
Why was Pluto demoted? It had it coming. I mean, come on.
Afslutningsvis kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om det med følelserne, fordi at jeg skal da være ærlig at sige, at der man skiftede kategori på Pluto, det irriterede også mig. Og jeg har gået og tænkt meget over, hvorfor det irriterede mig egentlig. Og det er jo det her med vores behov for at putte ting i kasser, det giver mening for mig, også i ens hverdag, at altså, det er rart at vide, at ens nøgler ligger der, og ens DVD'er står på den hylde, fordi
stadig
man
DVD'er.
Ikke
har fået den smidt
ud. Nej, jeg ved godt, det er også. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik sagt DVD'er der. Men det er jo, at man kan putte ting i nogle kategorier og nogle kasser. Og når der ligesom er styr på den del, så kan man gå videre til det næste. Når I så kommer, kloge hoveder, og lige pludselig vil lave om på de her kasser, så skal jeg jo tilbage og lave noget om i en eller anden forståelse af, hvordan jeg tror, universet hænger sammen. Tror du ikke, det kan være derfor, at man får den der modreaktion på det? Fordi, nej, nu har vi lige aftalt, at det er sådan her. Så kan I ikke komme bagefter og lave det om. Men hvilke fordele er der i for jer, der arbejder med det her, faktisk at få lavet de her kasser? Altså, hvilke gevinster er der?
Jamen, man kan sige, at rigtig meget naturvidenskab handler jo også om at finde de bedste kasser til ting. Mm. Finde de bedste beskrivelser på den omverden, der er omkring os. Altså, det er jo det, vi har, de videnskabelige teorier. Rigtig meget fysik handler jo om at sætte matematik på vores omverden. Og se om, jamen, hvis jeg tager min telefon her og slipper den, kaster den ned, jamen, så ryger den nedad. Gør den også det?
Gør den det?
Gør vi det lige? Altså, gør jeg det 1000 gange, så får jeg det samme resultat. Og så kan jeg lave en formel, der beskriver, jamen det er tyngdekraften, der ligesom hiver ned. Men vi er jo også meget bevidste om, at der er rigtig meget, vi ikke ved og ikke har en fuldstændig forklaring, for der er nok ikke særlig meget, vi har den fuldstændig gode forklaring på, fordi verden er bare rigtig kompliceret. Og det, man gør, det er, at vi ligesom laver den bedste forklaring. Og det er sjovt det her med, at man kan blive frustreret over, at der er nogle kasser, der ændrer sig, fordi hvis vi kigger tilbage til 2005, altså på det tidspunkt var universets alder, at det vi troede universets alder var også anderledes. Men det generer dig ikke?
Nej, fordi jeg altid vidste, hvad det er.
Nej, men det er jo sjovt, at de der ting, altså fordi det er jo det, naturvidenskab er. Det er jo i flux hele tiden, vores viden, vores muligheder for at undersøge verden, ændrer sig jo også, fordi vi får bedre teknologi, og vi får mere viden. Mm. Så derfor så er, kan man sige, viden, resultater, det vi mener om vores omverden, er jo hele tiden i flux. Det er jo hele tiden noget, der ændrer sig. Så derfor tror jeg, at når man arbejder med de her ting, så er man meget bevidst om, at det er jo ikke faste kasser. Vi bliver nødt til at have et låg på de her kasser, så vi hele tiden kan bytte om på, og vi skal kunne gøre kassernes størrelse forskellige, og vi skal kunne ændre farven på den, osv. Og det skal man kunne være i. Men det er jo nok også en misforståelse af, hvad naturvidenskaben er, fordi det er tit, jeg møder folk, der også siger, jamen, ved I overhovedet noget, og det ændrer sig hele tiden, og det hører man jo mange sige også, som lad os sige sundhedsvidenskab eller andre ting, der foregår. Vi så det under, lad os sige, coronaepidemien, hvor vi jo nærmest, altså, alting ligesom skulle hentes op, og viden blev produceret samtidig med, at der skulle laves regler, ikke? Og der så man jo virkelig den her videnskabelige proces i gang. Og det er jo faktisk sådan, det er. Det er jo bare meget behind the scenes, at de her ting sker. Og så kan det virke voldsomt, hvis der så lige pludselig kommer, at nu er Pluto ikke en planet mere. Ja. For nogen.
Men det er I besluttet nu, og det holder I fast i. Eller kunne man forestille sig, at på sigt, at der kommer en ny definition?
Det kunne man da sagtens. Altså hvis du kan komme op med en bedre måde at karakterisere tingene på, og definere tingene på, så det passer bedre til det, vi ser.
Lad os nu sige, at vi om i løbet af de næste 300-400 år får undersøgt en masse planeter, opdager, at der er nogle planeter, der har liv på sig. Altså, vi opdager måske selv, at Jupiter har en eller anden form for levende organismer. Så kunne man jo måske lave en definition, der hedder, at alle de planeter, der får opbygget liv, er jo så en anden type planet, end dem, der ikke får liv. Mm-hmm. Og så kunne man risikere, at sådan en planet, altså en dværgplanet som Pluto, gud, den har også noget, jamen så vil det bare være en ny kategori,
ja, præcis, af
bioplaneter.
Det kunne man kalde dem, ja.
Det var alt for, hvad så forklare alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Med mig her i de gule stole, der havde astrofysiker Tina Ibsen. Tak skal du have.
Selv tak.
Tjek hendes podcast Rumsnak ud. Og bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau.